Mirëmëngjes së dashur dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju një me titujt kryesor të këtij edicioni. Arjan Zeka thot se Kosovën po e përcjell një trend negativ ekonomik. Arrestohet Borislav Gjukeq, ish general serb. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba rihapin ambasadat. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ish general jugoslav dhe serb është arrestuar në Malë të Zi për shkak të dyshimit se ka kryer krime të luftës në vitet 1990. Borislav Gjuki, 66 vjeçar, u arrestua nga një urdhër i lëshuar nga Kroacia, derisa po merrte avionin për në Beograd. Gjukić është i dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës në Kroaci midis viteve 1999 dhe 1993. Ai u paraqet si dëshmitar i mbrojtjes gjatë gjyqjeve për krime lufte në ish Jugosllavi në Hag, për ish presidentin serb Slobodan Milošević dhe ish liderin serb-kroat Milan Martić. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kuba do të rihapin ambasadat e tyre në Washington dhe Havana sot, duke i dhënë fund 54 vjetëve pa marrëdhënie diplomatike. Zyrtarët e Kubës do të kenë një ceremoni zyrtare të ngritjes së flamujve në ambasadën e tyre në Washington, ku janë ftuar të marrin pjesë rreth 500 mysafir. Zyrtarët amerikanë nuk do të ngrisin flamurin e tyre në Havana të Kubës deri në muajin gosht, kur sekretari amerikan i shtetit John Kerry do të shkojë në hapjen zyrtare. Shtetet e Bashkuara kishin ndërprer marrëdhëniet me Havana në vitin 1961. 8 persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga një seri e bombardimeve në Irak. Një shpërthim ndodhi në qytetin Diyala, një në zonën Al-Amin dhe një tjetër në një rrugë të ngarkuar në periferi të Bagdadit. Askush nuk e mori përgjegjësim për sulmen, por grupi militant i shtetit islamik ka bërë sulme të ngjashme muajve të fundit për rreth Bagdadit, duke i sulmuar komunitetet shite. Bankat greke janë rihapur pas mbylljes tre javore që synonte parandalimin e shpenzimit të dollarëve të gatshme në vend. Megjithatë, kufizimet në transaksionet dhe tërheqjet e parave mbesin. Shumë mallra do të bëhen më të shtrenjta për shkak të një rritjeje në tatimin mbi vlerën e shtuar që parlamenti miratoi më 16 korrek, pjesë e serisë së parë të masave shtrënguese të vendosura në Greqi nga kreditorët e saj. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pritet që sot të aprovojë rezolutën që lejon fillimin e lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare ndaj Iranit. Votimi do të bëhet sot pasdite dhe pritet të jetë vetëm formalitet për shkak se pas antarët e përhershëm të këshillit e arritën marrëveshjen bërthamore me Iranin në Vjenë më 14 korrekt. Rezoluta kërkon që marrëveshja të implementohet plotësisht nga momenti në nënshkrimet dhe i bën thirrje shteteve antare të OKB-s të ndihmojnë në këtë proces. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit nga Kosova. Mirëmëngjes Zenal.
Përshëndetje Gresa.
Themelimi i gjykatës speciale, respektivisht votimi i saj, vazhdon të jetë tema kryesore. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Gresa, burimet të gazetës Zëri bëjnë të ditur se amendamentet për gjykatën speciale me shumë gjasa deri në fund të kësaj jave do të riprocedohen në kuvendin e Kosovës. Sipas burimeve brenda koalicionit qeverisës, disa deputet të PDK-s të cilët fillimisht kishin votuar kundër speciales apo kishin abstenuar, tashmë kanë ndryshuar qëndrimin. Gazeta po ashtu ka mësuar se në PDK në Hashim Thaçit janë vetëm 3 deputet të saj që ende nuk kanë ndryshuar qëndrim dhe speciales: Najt Hasani, Fadil Demaku dhe Ganimete Musliu. Përderisa deputetët e tjerë, sipas burimeve të Zërit, do të votojnë pro kësaj gjykate. Gazeta ka vënë parë rritjen e presionit nga faktori ndërkombëtar ndaj zyrtarëve qeveritar, përkatësisht ndaj drejtuesve të PDK-s, nga cilët po kërkohet të votohet gjykata speciale në mënyrë që e njëjtat mos shkojnë në OKB ku Rusia ka ndikim të madh. E përditshme e Zëri po ashtu nënvizon qëndrimin e palëkundur të deputetëve opozitar, të cilët kanë përsëritur se nuk do të votojnë për themelimin e gjykatës speciale, pasi sipas tyre ajo po krijohet vetëm për UÇK-n, duke bërë kështu drejtësi selektive të njëanshme dhe rrjedhimisht, siç thuhet, duke bërë padrejtësi. Gresa?
Po, Zënal, Falja e borxheve nga ana e qeverisë po ashtu është bërë një nga temat kryesore. A shkruajnë të përditshme diçka për këtë sot?
Duke u fokusuar në këtë temë, Gresja e përditshme e Kosovës sot sjell vlerësimet e deputetëve të koalicionit qeverisës dhe të opozitës, të cilët e kanë kritikuar qeverinë për këtë vendim. Ata i kanë thënë gazetës se falja borxheve është bërë qëllimisht nga ana e qeverisë dhe është bërë kryesisht në dobi të kompanive oligarkike që janë të lidhura me pushtetin e që paraqet edhe një zhvatje tani të lidhshme të buxhetit të shtetit, në çast përfitues janë pushtetarët dhe pronarët oligark të bizneseve. Antarët e legjislativit konsiderojnë se falja borxheve në këtë mënyrë nga ana e qeverisë do të krijojë një precedent duke ngulë fatur bizneset e ndershme që kanë paguar përballë atyre bizneseve të pandershme që nuk kanë paguar. Kësaj ata konsiderojnë se ligji për faljen e borxheve procedohet për mafio politikën dhe jo për qytetarët. Gresa.
Zanaj, për fund, çfarë mund të na veçoni?
Nga përditshmja e koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë shërbimin diplomatik kosovar. Gazeta konsideron se ka ngecur procesi i emërimit të ambasadorëve të Kosovës, edhe pse disa prej tyre tashmë u janë nënshtruar procedurave të intervistimit. Më shumë se 2 muaj janë bërë që kur të propozuarit për ambasador Lora Qitaku në Washington, Leon Malazogu në Tokyo, si dhe i propozuarit për ambasador Bujar Bukoshi presin dekretimin e presidentes Atifete Ahjaga. Nga prezidenca nuk kanë treguar arsyet e vonesave duke insistuar se po veprojnë në pajtim me ligjin, ndërkaq nga Ministria e Punëve të Jashtme, e cila drejtohet nga ish kryeministri Hashim Thaçi, nuk kanë ofruar asnjë sqarim në lidhje me këtë proces. Gazeta ka vënë pas se opozita ka kritikuar qeverin për degradim të shërbimit të jashtëm duke e vënë atë në shërbim të militantëve partijak. Hezitimi i presidentes për të dekretuar ambasadorët e parë pas 8 muaj qeverisje të koalicionit PDK-LDK, sipas një burimi të gazetës Koeditore, vjen për shkak se ligji kërkon që 50% të jenë ambasadorët karrierës, ndërsa emërimet politike në Ministrinë e Punëve të Jashtme kanë tejkaluar këtë kriter.
Falenderojmë kolegun ton Zanal Buzukun për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Rritja ekonomike as nuk mund të bazohet dhe as nuk duhet të bazohet në qeverinë e Kosovës apo në institucionet publike. Ajo duhet të vinë nga sektori privat. Në çdo vend ku funksionon ekonomia e lirë tregut, bartësi kryesor i zhvillimit ekonomik të vendit është sektori privat. Prandaj që të ndodhë kjo duhet sa më shpejt të futen masat të cilat mundësojnë fuqizimin e këti sektore, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutivi Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka ka realizua Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, i 7 muaj që nga krimi institucioneve të reja përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se janë duke punuar në zhvillimin ekonomik të vendit. Ju si përfaqësues i bizneseve në Kosovë, si keni parë këta 7 muaj të qeverisë?
Ajo çfarë mund të themi për këtë periudhë të qeverisë së re, është se ndoshta ka pasur një rritje të shpresës edhe rritje të pritjeve për rezultate më të mëdha edhe nga ana e qytetarëve, po edhe nga ana e bizneseve, por megjithatë për shkak dinamikës ngadalshme në vendimarrje, në nxjerrje ndoshta të masave lehtësuese për biznese, nuk ka pasur rezultate konkrete dhe ajo çfarë ndoshta mund thuhet që mund tingëllojë si pesimiste, është se ka pasur vazhdim të trendeve negative nga viti kaluar edhe në aspektin e rritjes ose fuqizimit të sektorit privat edhe tërheqjes së investimeve tuaja direkte që rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në normën e pritshme të rritjes ekonomike për vitin 2015.
Po thoni se nuk ka pasur rezultate konkrete. Sipas qysh, pse nuk janë arritur këto rezultate dhe çfarë duhet të bëhet?
Ajo çfarë duhet të them është që gjitha këto pritje të shtuara të shoqërisë kosovare duhet të përcillen me masa konkrete të qeverisë, duhet shohim këtë vendosjet prioriteteve, ndoshta nga politika në ekonomi që i ka munguar vendit tonë në të kaluarën. Jemi ndoshta të vetëdijshëm që Ministria e Financave dhe Qeveria në përgjithësi, sidomos pas zhvillimeve të fundit brenda Bashkimit Evropian, duhet të vazhdojë të ndjek politika më konservative. Megjithatë ekzistojnë forma të tjera të mbështetjes, të cilat ata mund të bëjnë që të rrisin ose të fuqizojnë sektorin privat. Përfundimisht konfirmohet që rritja ekonomike nuk duhet bazohet, po edhe nuk mund të bazohet në qeverinë ose në institucionet publike, ajo duhet vijë nga sektori privat, që çdo kohë në përvendet ku funksionon ekonomia e tregut dhe ekonomia lirë është bartësia kryesore e zhvillimit ekonomik të atyre vendeve. Këtu nuk bëjmë asnjë përjashtim as nesi shtet, prandaj që të ndodhë kjo, duhet sa më shpejt që të futen në fuqi masat cilat mundësojnë fuqizimin e sektorit privat, masat cilat janë garantuese për investitorët e huaj, me qenë se në fund fundit pa kapital të ri edhe pa metoda të reja të punës, përfshi këtu edhe teknologjinë më moderne të punës e cilat do cilë nga investitorët e huaj, vendi ju do të humbë hapin me zhvillimet cilat tashmë pëndodhen në përbote, për cilat unë besoj që nuk jemi përgatitur.
Intervistën e plot me Arjan Zekën mund t'a lexoni në webfaqen ton evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ndërrojmë temën e informacionit. Në Kosovë, për çdo vit lajmërohen rreth 800 raste të reja me kancer, bëjnë të ditur zyrtarët shëndetësor. Kanceri i gjirit mbetet sfidë për gratë, ku në 6 mujorin e parë të këtij vite, në Institutin Onkologjik janë paraqitur mbi 100 gra me kancer në gji. Onkologët flasin edhe për mënyrën e trajtimit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolle.
Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurëve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, ndonse nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format e kancerit më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë ato të gjirit, të gratë, si dhe kanceri i mushkrive, të gburat. Ndërkaq, për 6 mujorin e parë të këtij viti, statistikat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtarë shëndetësor. Nga kanceri i gjirit, si sëmundja më e shpeshtë që prek femrat, janë kryer rreth 200 operacione, kështu ka thënë shqiptar Demaçi, kirurg torakal në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Praktikisht rastet janë të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta një shtim i vogël ndoshta mund të jetohet diçka mirë, po praktikisht është e ngjashme me vitin e kaluar. Do të kemi diku një 150 deri 200 raste të operuara, raste të reja, sa përket operacioneve të kancerit të gjirit. Kushtet janë ato, po ato që kanë qenë praktikisht, por po që kemi fillu tash të zbatojmë disa metodat plësuse, po shkojmë tash me heqje të gjinit me implant të menjëhershëm silikonit, të rastet e gratë të reja dhe të kur kanceri është i vogël.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare, ka bërë të ditur se në tremujorin e partë të këti viti janë lajmruar 52 rastet të reja me kancer në gji, derisa shton se në tremujorin e dytë, me kancer në gji janë prekur 50 gra.
Bo, këtë statistika në jopën në dëmonë me kuptu që nuk kemi një rritje reale, është një shtim, mund të minimali numri të rastet të reja, i cili është shtim stabil, por që nuk është i madhë dhe brejët dëmonë një qëndrushmëri numri të rastet të reja, kjo ne që statistika që në relativisht sakta. Kushtet e trajtimit, kancer i gjirit në përgjësi trajtohet domosdoshmë me disa modalitete që është kimioterapia, terapia hormonale dhe radioterapia. Të gjitha këto shërbime ofrohen në klinikën e onkologjisë së shërbime.
Ndryshe mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara të pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinike universitare, përkatësisht në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Bazuar në të dhënat e fundit rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit, i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit të Kosovës. Ky plan, sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, ka për qëllim zvoglimin e incidencës së kësaj sëmundje, ku objektiv kryesore ka parandalimin, zbulimin e hershëm dhe skriningun, diagnostikimin, trajtimin specifik, trajtimin paliativ dhe rehabilitimin e pacientëve të prekur me kancer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para përfundimit ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Arjan Zeka thot se Kosovën po e përcjell një trend negativ ekonomik. Arrestohet Borislav Gjukeq, ish general sërb. Shtetet e Bashkuara dhe Kuba rihapin ambasadat. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni. Për më shumë vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju kujtojmë se emisioni ynë i radhës është në orën 12:00. Faleminderit që na dëgjuat, ju urojmë ditë të mbarë.